Ahozkoaren ulermena. Ondoren entzungo duzue, Argi aldizkarian Edurne Ormazabali, Euskadi Gazteko koordinatzaileari egindako elkarrizketa. Lehen atala.
Kaleko katua dela aitortu zigun telebistan egin zuen lehen programan. Musikak piztiak baretzen baditu ere, Azkazalak zorrotz Euskadi Gazteko koordinatzailea bere irratia defendatzeko pres dago beti. Ez da Warnerreko lehoia, baina Donostiako zinemaldiko aurkezpenetan etxeko sutondoan bezala moldatzen da. Egia izango da, zazpi bizimodu daramatzala batera. Oso inauteri zalea den batek esan digu Tolosarra izateko etzarela festa horien maitale amorratua.
Ez da, ez naizela inauteri zalea, baina mozorrotzea ez zait inoiz gustatu. Nire bizitza osoan, Tolosarra izanik, behin bakarrik mozorrotu naiz, eta pailazoz, pentsa, ze originala. Agian, beldurra handia diot barregarri geratzeari.
Babarrunaren kofaradian sartu hemen zaituzte.
Badakizu, denetatik egin behar da bizitza honetan. Babarruna gustatzen zaizkit behintzat.
Familia mendizalea duzu, ez da?
Ba, horretan ere nahiko ardi beltza naiz. Aita eta anai arrebak oso mendizaleak dira, baita eskizaleak ere. Niri mendira joatea gustatzen zait, baina oso alferra naiz eta oso kaletarra. Kirolak ez nau gehiegi erakartzen, lasai egotea nahiago izaten dut.
Musika munduarekin aparteko harremanek izan gabe, nola hartu zenuen lanbide?
Ba, kasualitatez. Sekula ez dut instrumenturik jo eta ez neukan musika zaletasun ikaragarririk, irakurtzea askoz gehiago gustatzen zitzaidan, baita zinema ere. Katukale telebistako programan zaletu eta aditu asko zeuden lantaldean, eta hauen bidez zaletu nintzen. Oraindik ez dut ulertzen nola usartu nintzen Katukalerako kastinera joaten. Lagun batek konbentzitu ninduen. Gogoratzen dut kastina egiteko zain, itxaron gela nengoela, nire aurretik sartu zen neska kordea galduta atera zutela probatik.
Euskadi Gazteko koordinatzailea zara haren sorreratik. Nola antolatzen duzu lantaldea?
Abantaila handia daukat. Taldea txikia delako eta ilusioa duelako. Orain hain modan dagoen gestio sistema parte hartzailea behar beharrezkoa dela uste dut. Proiektu bat aurrera atera behar denean, bakoitzak oso garbi baldin badu proiektu horren barruan zer eginkizun duen eta bakoitzak bere egin beharra gustoko badu, erraza da gurdiari tira egitea. Langileak identifikatuta sentitu behar du proiektuarekin eta parte hartu. Asteroko programazio egiteko, zer disko jarri erabakitzeko, bilera egiten dugu. Disko guztiak entzun, bozkatu eta bakoitzaren iritzia kontuan hartzen da. Hasiera batean, beste irratietako arduradunekin biltzen nintzen eta bakoitzak bere lan egiteko modua kontatzen zuen. Beste irratietako arduradunei gure funtzionamendua arriskutsua iruditzen zitzaien. Denek esaten zidaten, damutuko zara, astakeria da hori. Baina niri sistemak balio izan dit. Irizpideak argi badaude eta denok baldin badakigu Euskadi Gaztea zer den, garrantzitsua da denen iritzia kontuan hartzea. Jendeak proiektua berea sentitzen duenean gehiago ematen du eta errazagoa da harremana.
Zer ezaugarri izan behar ditu kantu batek Euskadi Gaztean jartzeko?
Ba, irizpidea nahiko zabala da estilo aldetik. Roka, popa, jeibia, denetik lantzen dugu. Euskal produkzioa plus handi badu. Euskaraz kaleratzen den gehienak badu lekua Euskadi Gaztean, naiz eta batzuek ez duten onartzen horrela denik. Horrez gain, estatuko eta nazioarteko produkzioetan, kantuak nolabaiteko kalitatea behar du eta era berean komertziala izan.
Katalanek irratietako musikaren hainbateko bat, katalanez izan dadin kupo bat betetzen dute. Euskarazko musikarintzat ere ez alitzateke horrelako neurririn bat komeni.
Katalanak ez daude gustura kupuarekin, ez da musikariak ere. Gutxi dira konforme daudenak. Kuota bat jartzen bada, gero hori errespetatzeko merezi ez duten katalanezko kantu asko jarri behar dituzte irratiek. Politika babesle izan behar dugula ez daukat bat ere dudarik, batez ere irrati publiko bat izan da. Euskal produzio batek ezin du izan Ameriketako Estatu Batuetako baten tratamendu bera. Baina hori nola bideratu, kuota jarri behar den ala beste modu batera egin, hor dago koska. Nik uste dut geure buruari jartzen diogula kuota. Euskal disko bat iristen denean beste tratamentu bat ematen zaio.
Lehen atala amaitu da. Bigarren atala.
Zein da euskal musika produkzioaren panorama?
Ba, nik uste dut diskogintza sendotu egin dela eta nolabaiteko profesionaltasunera iritsi dela. Musikari batzuek pentsatzen dute euskaraz kantatze utxagatik diskoetxeek diskoa atera behar dietela eta hori ez da horrela. Ni batzuetan kezkatu egiten nau estilo kontuak. Badirudi euskaraz kantatzeak estilo batera bideratzen gaituela. Eta hori maketa lehiaketan ikusten da inon baino argiago. Maketa lehiaketako 200 maketetatik 140 jeibiak dira. Ez da moda kontua, jeibia ez baitago oso modan hemendik kanpo. Eta entzun berriz, Euskal Herriko jendeak denetik entzuten du. Beraz, nolabaiteko desoreka dago gehien egiten denaren eta entzuten denaren artean. Euskeraz egindako beste estilo batzuk esaterako pop musika, ba hori gehiago entzute estimatuko nuke.
Komertzialeitzak utzu txarra du. Ezin liteke ona eta denen gustokoa izan?
Badira batzuk, ipurterre eta intelektual samarrak, pentsatzen dutenak komertziala dena ez dela interesgarria, eta ez da egia. Badira gauza komertzialak piperrik ere balio ez dutenak, eta badira gauza komertzialak sekulako maila dutenak. Horrek ez du esan nahi saltzen ez duenak baliorik ez duenik? Ona eta salgarria bi balio ezberdin dira, eta produktu batek uztartu ditzake biak edo behar bada ez, baina zergatik zaioa inbeste errezelo arrakasta duenari. Ziurrenik eurek egon nahi luketelako beste iritsi den lekuan.
Eta non dago komertzialtasunaren gakoa?
Hori inork ez daki. Multinazionalek fabrikatu egiten dituzte produktuak. Baina fabrikatzen dituzte 1000 eta 1000 hoietatik bik saltzen dute. Inork ez dauka sekretu horren formularik. Zergatik saltzen du horren beste La Oreja de Van Gogh taldeak? Musika entzun erraza da. Neskak ongi kantatzen du, baina horrelako zenbat talde daude. Eta zergatik ez dute besteek saltzen eta hoiek bai. Ez zuten sekulako kanpainarik egin, eta hasieran egin zituzten bideoklipak oso txarrak ziren. Proiektuak fabrikatu egin daitezke, eta marketing kanpainek dudarik gabe laguntzen dute, zerbaitegatik egiten dira, baina ez dago formularik. Milak adibide daude horrelako proiektu bat fabrikatu, makina bat diru gastatu eta funtzionatu ez dutenak. Beste hainbat gauza ordea, estremo duro eta alakoak, beste bide batzuetatik ohiko marketing kanpainari gabe eta teorian baztertzen diren produktuak eginaz, ikaragarri saltzera iritsi dira.
Internetek eta teknologia berriek zer irrati mota ekarriko dute?
Nire ustez irratia interaktiboagoa izango da. Azken 12 urteotan abaritu dugu jendeak gero eta gehiago hartzen duela parte irratsaioetan. Formula erraza jartzen badiogu noski. Oraindik ere eskaera gehien jasotzen dutenak betiko kantuak dira. Bestalde, entzuleek aukera gehiago izango dute hautatzeko. 11 kantu programatu al izango dituzte. Bueno, egia esan, horretarako ez dago irratiaren beharrik. Hori norberaren diskoak entzunaz egin baitaiteke. Baina irratiak beste zerbait eskaintzen du, komunikazioa, ez zaudela bakarrik sentitzea. Batzuetan nahiago izaten dugu disko bat lasai entzun, eta beste batzuetan norbait entzuteko beharra edukitzen dugu.
Bigarren atala amaitu da. Ahozkoaren ulermena amaitu da.